En, þú veist, já, ég var búin að segja að ég ætlaði bara svona að spá í svona tónlist.
Já.
Ég svona, þú veist, þá búin að taka við tölvið svona fólk sem fætt þarna milli 60 og 70.
Já.
Og ég veit kannski að hefur svona kannski hlusta þá kannski svona svolítið svipað tónlist á ákveðin tíma. En ef ég bara spá í, þú veist, hvernig þú manst fyrst eftir tónlist þegar þú bara krakki, þú veist, hvaða tónlist manst eftir svona sem að svona fyrsta minning.
Já, það nú það. Já, ég hérna sko mér finnst svona svo sem ég mest bara kannski muna eftir tónlist bara úr útvarpinu, Rás 1. Við áttum svo sem eitthvað græjur svona allan að framan af, ekki svona neinn afspilunartæki, en reyndar þá, já, þá hérna fengum við lánaðan einhvern svona kassaplötuspilara þegar ég var svona kannski, ég veit ekki hvað ég gömul. Vorum allan að fá hann því ég var 5 ára. Þetta var eitthvað tæki sem bróður minn átti og maður setti plötuna svona ofan í. Þetta var svona eiginlega ferða kannski einhver plötuspilara, fór ekkert svo mikið fyrir honum. Og kassadæmi eitthvað. Hérna, já, sem sagt, allt í einu var hann kominn hann á heimilið og við áttum einhverjar plötur sem að við spiliðum á honum, sem sagt eða notuðum hann. Og hérna, ég man bara eftir kannski, ég man vel eftir því að þegar ég var 5 ára, þá fekk ég litla plötu með Karíus og Bakti sem voru þá verið að sýna í Þjóðleikhúsinu. Og hérna, ég held að það hafi verið svona orginal, hérna, fyrsta uppsetning af fíleikriti. En hérna, já, ég man eftir að ég fekk þessa litlu plötu og mér fannst hún svona mjög skemmtileg en skelfileg líka svolítið. En svo voru það einhverjar svona barnaplötur sem ég man best eftir að hafa spilað á þessum plötuspilara. Ég man að ég fikk hann að Hönnu Valdísi, þar sem að var Línu Langsók lag sem að mér fannst mjög skemmtilegt. Svo átti systir minn einhverjar líka plötur. Ég man eftir einhver hljómsveit sem að hét hérna Æmi Lænana Manjana Manjana Nananana. Það, ég held að hvað er það? Basic í rolli, segir það þess. En sko, af svona annari tónlist sem ég man eftir, þá var aðalega bara kannski sem ég heyrði bara gömlu guðvinni og þá það meira svona klassísk tónlist. En svo hlustaði maður mjög oft á hérna Óskali sjúklinga, eða þess það voru svona þekkir greinlega sem fólk hlustaði svolítið á. Óskali sjúklinga, Óskali sjómana og svo voru náttúrulega Ljúungafrið sem ég held ég hef nú ekkert verið neitt markvist að hlusta á þann þátt. Neitt fyrir en ég var bara aðeins eldri.
En svona úr skólanum kannski, þegar þú ert komin í skólan, hvað?
Já, úr grunnskóla.
Já.
Já, hérna, ég man að þegar ég var í meðlaskóla þá var kennari þar sem að hét Magnús. Hann var tónmenntakennari eða tónlistakennari og ég var líka í svona blokklötu tímum hjá honum og tímarnir voru aðalega bara, við vorum bara að syngja allan tíman og hann bara spilaði á píanó og var skemmtilegur. En hérna, ég samt man ekkert alveg nákvæmlega veist, hvernig tónlistin var, en þetta var náttúrulega bara svona örgulega allt mögulegt. En svo þegar ég kom hann upp í Seljakörfið þá, ég man ekki eftir því að hafi verið í tónmenntakennsla. Það var nú einhvern tímann í einhverjum kór. En hérna, það var örgulega eitthvað tilraun að hafa eitthvað kórað einhvern tímann. En ég á engar svona einhverjar skemmtilegar eða ég man bara hennilega ekkert eftir tónlistakennsli úr þessum skóla, þannig öldu sér skóla. Það var erfitt örgulega að fá kennara á eitthvað.